Muhim 24 eng muhim xabarlar bilan sizlarni tanishtirishda davom etadi. Dilemiya nomi bilan tanilgan Vayner hibsga olingani bo'yicha Bosh prokuratura axborot berdi. Ma'lum qilinishicha, Vayner 23 yanvar kuni sheriklari bilan fuqaro PA'ni urib tan jarohat yetkazgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 277-moddasi bezorilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat ishi bo'yicha gumonlanuvchi bir necha marotaba chaqirilishiga qaramasdan tergovga kelishdan bo'yin tovlab kelgan. Shu sababli unga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Olib borilgan tezkor qidiruv harakatlari davomida O.D. 10 mart kuni ushlanib, tergovga jalb qilingan. Tarmoqlarda tarqalgan norasmiy xabarlarga ko'ra, Vayner kaltaklangan P.A. o'zining kuyovi bo'lgan. Fuqaro P.A. Vaynerning singlisiga qo'l ko'targani ta'kidlanmoqda. Voqea yuzasidan batafsil ma'lumot muhim24.uz saytida.